สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Million Dollar Habits เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและคู่มือการสร้างนิสัยเชิงปฏิบัติของ Brian Tracy ที่มุ่งอธิบายว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เกิดจากรูปแบบพฤติกรรมที่ทำซ้ำจนกลายเป็นระบบชีวิตหนังสือเล่มนี้เชื่อมเรื่องนิสัยกับผลลัพธ์ด้านงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์และภาวะผู้นำอย่างเป็นรูปธรรมโดยเสนอว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนถูกกำหนดด้วยนิสัยและนิสัยเหล่านั้นสามารถเรียนรู้ใหม่ได้ผ่านการฝึกซ้ำอย่างตั้งใจจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การพาผู้อ่านสำรวจ self concept หรือภาพรวมของตัวตนภายในซึ่งประกอบด้วย self ideal self image และ self esteem เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับพฤติกรรมหนังสือจึงไม่ได้เน้นเพียงการคิดบวกแต่เน้นการออกแบบชีวิตด้วยการวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวินัยที่ทำได้จริงในแต่ละวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิสัยคือกลไกหลักที่กำหนดผลลัพธ์เกือบทั้งหมดของชีวิตแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่านิสัยไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆของชีวิตแต่เป็นระบบปฏิบัติการที่กำหนดวิธีคิดความรู้สึกและการกระทำของคนส่วนใหญ่ในแต่ละวัน Brian Tracy ชี้ว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำบ่อยจะค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานอัตโนมัติจนคนจำนวนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังถูกนิสัยนำทางหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนมุมมองจากการโทษพรสวรรค์หรือโชคไปสู่การรับผิดชอบต่อรูปแบบพฤติกรรมของตนเองสิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้มองว่านิสัยเป็นสิ่งตายตัวหากแต่เป็นสิ่งที่ฝึกใหม่ได้ด้วยการทำซ้ำอย่างมีสติแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงสร้างระบบมากกว่าหนังสือสร้างแรงฮึดชั่วคราวผู้อ่านจึงถูกชวนให้มองแต่ละวันเป็นพื้นที่ฝึกนิสัยไม่ใช่รอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวประเด็น2การปรับ self conceptเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนพฤติกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับ self concept ในฐานะโปรแกรมหลักของจิตใต้สำนึกเพราะ Tracy เชื่อว่าคนมักทำงานตามภาพตัวตนที่ตนเองเชื่อว่าจริงอยู่ในปัจจุบันหากมองว่าตัวเองไม่เก่งด้านใดด้านหนึ่งก็มีแนวโน้มจะจำกัดการลงมือทำในด้านนั้นแม้จะมีศักยภาพมากพอแนวทางของหนังสือจึงไม่ใช่แค่สั่งให้พยายามมากขึ้นแต่ให้ปรับความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองก่อนโดยพิจารณา3ส่วนคือ self idealหรือภาพอนาคตที่อยากเป็น self image หรือภาพที่มองตัวเองในปัจจุบันและ self esteem หรือระดับความชอบและยอมรับตัวเองการแยกองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากทักษะอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรับรู้ตัวตนที่บีบพฤติกรรมไว้เมื่อภาพตัวตนเปลี่ยนการเลือกการตัดสินใจและความกล้าลงมือทำก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงใช้จิตวิทยาเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างฐานของนิสัยใหม่อย่างเป็นระบบประเด็น3เป้าหมาย4ด้านของความสำเร็จช่วยให้ชีวิตไม่เอ็นเอียงไปด้านเดียว Brian Tracy นิยามความสำเร็จไม่ใช่แค่รายได้สูงแต่คือความสามารถในการใช้ชีวิตตามที่ต้องการโดยเขาเสนอกรอบเป้าหมายพื้นฐาน4ด้านได้แก่สุขภาพและความฟิตความสัมพันธ์ที่ดีความสุขในการทำสิ่งที่ทำและความเป็นอิสระทางการเงินกรอบนี้สำคัญเพราะช่วยกันไม่ให้ผู้อ่านตีความความสำเร็จแคบเกินไปหนังสือจำนวนมากในสายเดียวกันมักเน้นเงินหรือประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลักแต่เล่มนี้มองว่าหากขาดสุขภาพความสัมพันธ์หรือความสุขในงานก็ยากจะเรียกว่าชีวิตประสบความสำเร็จจริงการประเมินตัวเองในทั้ง4ด้านยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยว่าควรปรับนิสัยส่วนใดก่อนแนวคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้การพัฒนาตนเองไม่กลายเป็นการเร่งทำเป้าหมายทางเดียวจนเสียสมดุลผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ใช้จัดลำดับชีวิตอย่างชัดเจนและครอบคลุมประเด็น4พุทธนิสัยด้านการวางแผนและการจัดการตนเองคือสะพานสู่ผลงานและรายได้อีกส่วนสำคัญของหนังสือคือการเน้นนิสัยที่เชื่อมระหว่างการเตรียมตัวกับผลลัพธ์ทางอาชีพเช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส่วนบุคคลการคิดระยะยาวการจดรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันและการทบทวนเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ Tracy มองว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการทำงานอย่างมีทิศทางนิสัยเหล่านี้ช่วยลดการใช้พลังกับเรื่องฉุกเฉินและเพิ่มสัดส่วนของงานที่สร้างผลลัพธ์จริงโดยเฉพาะในบริบทของธุรกิจและอาชีพที่ต้องตัดสินใจเร็วหนังสือยังเชื่อมวินัยส่วนตัวเข้ากับการสร้างรายได้เพราะเมื่อคนจัดระบบงานได้ดีขึ้นก็ย่อมคิดได้ชัดขึ้นเลือกได้ดีขึ้นและทำพลาดน้อยลงจุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงทฤษฎีว่าควรมีวินัยแต่บอกชัดว่าความมีวินัยแปลเป็นผลลัพธ์อย่างไรในชีวิตจริงประเด็นสุดท้ายการสร้างนิสัยใหม่ต้องอาศัยการฝึกซ้ำทีละขั้นและการดำเนินชีวิตอย่างมีวินัยหนังสือเสนอวิธีเปลี่ยนนิสัยแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยย้ำหลักว่าให้ฝึก1คุณธรรมเป็นช่วงเวลา2สัปดาห์ต่อด้วย3สัปดาห์และค่อยขยายไปเป็น1คุณธรรมต่อเดือน แนวทางนี้สะท้อนความเข้าใจว่านิสัยใหม่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจแรงวันเดียวแต่ต้องอาศัยการทำซ้ำจนเป็นธรรมชาติเทรซีจึงไม่ได้เสนอการปฏิวัติตัวเองแบบหักดิบเสนอการสร้างเสถียรภาพทางพฤติกรรมผ่านขั้นตอนที่ทำได้จริงนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมเรื่องนิสัยกับสุขภาพความสัมพันธ์การเงินและภาวะผู้นำทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการพัฒนาตนเองต้องครอบคลุมหลายมิติไม่ใช่แก้เพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้วหวังผลทั้งหมดข้อดีของโครงแบบนี้คือสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทันทีทั้งสำหรับผู้ประกอบการคนทำงานหรือใครก็ตามที่ต้องการระบบส่วนตัวที่มีวินัยและต่อเนื่องโดยสรุป Million Dollar Habits เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นการลงมือทำมากกว่าคำคมสร้างแรงใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนทำงานคนที่ต้องการยกระดับวินัยส่วนตัวให้ส่งผลต่อรายได้สุขภาพและความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงแนวคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความสามารถไม่พอแต่เกิดจากนิสัยและภาพตัวตนที่ยังไม่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ต้องการจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการรวมจิตวิทยาของเซลฟ์คอนเซปต์เข้ากับระบบนิสัยและการวางแผนส่วนบุคคลอย่างเป็นขั้นตอนจึงไม่ใช่แค่หนังสือว่าด้วยการพัฒนาตัวเองทั่วไปแต่เป็นคู่มือที่พยายามเชื่อมภายในกับภายนอกอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเพื่อจัดระเบียบชีวิตและสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจะได้คุณค่าชัดเจนจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนไบรอัน เทรซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่